San bi naani mana dafa kaban, adamaden farikolo a bɛ gɛlɛya dɔw sidɔn o waati la ka da kɔrɔ kan. Wa o ye fɛn min ni o bɛ kɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw y'o pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ cogoya min na. Dɔkitɛri Muhamɛdi Emil Danbele ale ye dɔgɔtɔrɔ jolen ye Pɔnze dɔgɔtɔrɔso la wa bɛ Bamako komini 6nan fana dɔgɔtɔrɔsoba la. A y'a jira an na k'a fɔ bana sugu dɔw bɛ yen olu bɛ sɔrɔ o waati de la.
Après l'âge de 40 ans.
San 40 kɔfɛ bana minnu bɛ se ka sɔrɔ teliya la o ye tansɔn ye, diabɛti, kɛrɛnkɛrɛnyana a suguya min bɛ wele type 2, kolodimibana o fana bɛ se ka y'a la. Sanko musolakaw ta fanfɛ u ka bangeko jɔlen. Bana minnu fana bɛ ka caya o ye dusukundimibanaw ye n'an ko AVC. Wa o bana yɛrɛ a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min tɛ san 40 fana bɔ.
San 60 kɔfɛ farikolo kɛlɛkɛcɛw caman bɛ u fanga bɛ dɔgɔya. O waati de banamisɛn caman bɛ maaw minɛ i n'a fɔ Docteur Mohamed Emil Danbele bo o fo cogoya min na.
Après l'âge de 60 ans.
San 60 kɔfɛ dusukun dimi banaw bɛ se ka sɔrɔ ani bana sifa caman wɛrɛw. Sugunɛko bana i n'a fɔ prostate. Wa o wagati de la kansɛriw fana bɛ lakɔlɔsi mɔgɔ la. A bɛ se ka bɔ mɔgɔ farikolo yɔrɔ caman na.
Et même de la peau.
Bamako ani jamana kɔnɔna na. Maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ kɔrɔ n'o nana ani banaw bɛ ɲɔgɔn na. Nka n'a ta bɛɛ lajɛlen u y'a jira k'a fɔ ni maa sera k'i hakili jagabɔ wale ɲumanw kan waasa k'i kisi o bana n'a ɲɔgɔnnaw ma o ka fisa maa ka kɛnɛya ma kosɛbɛ.
Kɔdimi, tansiyɔn, diabɛti, mɔgɔ kana yeli kɛ ka ɲɛ fana o fana b'a la. Ne kɔni bolo fɛɛrɛ min ka ɲi o de ye farikolo ɲɛnajɛ kɛli ye ani dumuni ɲuman dunni o fana jɔyɔrɔ b'a la.
Makɔrɔbaya la sendimiw ka ca la ani cɛkisɛ dimiw ni kumiri dimiw. An fɛ farafinna yan mɛ mɔni min ka so kɔnɔ mɛ bɔ n'a baarakɛ yɔrɔ la mɛ tiga san b'a ɲimi a ye na te min a ye na nin min n'a cayara farikolo ma a bɛ jouer dɛ.
Ne sigida ye 60 de min bi n tɔɔrɔ kɔni bi o ye diabɛti ni furudimi de n y'a furakɛ dɔgɔtɔrɔso la bi kɔni a ka.
Farafin furakɛlikɛlaw olu y'a jira k'a fɔ o bana caman fana bɛ yen olu bɛ mun furakɛ nka u ko cɛw ka bana min wele ko prostate o de ka ca maakɔrɔ kunda cɛw ta fanfɛla la i n'a fɔ Ousmane Arama b'o fɔ cogoya min na ale ye farafin dɔgɔtɔrɔ ye.
Kɛrɛnkɛrɛnnenyala an bɛ se ka bana min ta sisan ko o bana bɛ ka maakɔrɔbaw sɛgɛn kosɛbɛ o ye prostati de ye ɲɛgɛnɛsira banaw. O ɲɛgɛnɛsira banaw ye bana tagabolo fila ɲɔgɔn ye. A fɔlɔfɔlɔ ye ni ɲɛgɛnɛkɛ y'i minɛ n'i ma teliya joona ɲɛgɛnɛ b'a fɔ k'a bɛ tila i la i b'a ye maakɔrɔba caman na. A filanan ni ɲɛgɛnɛkɛ y'i minɛ i bɛ dɛsɛ ni ka ɲɛgɛnɛ kɛ. Caman yɛrɛ ta bɛ kɛ opérasiyɔn ye.
Kɔrɔ n'a a nɔfɛ banaw bɛ kunbɛn cogo jumɛn na. Dɔgɔtɔrɔw kɔni bɛ ladilikan caman fɔ minnu ni olu labatura a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi. O ye mun ye ka farikolo lamaga k'a laɲɛnajɛ san 40 dafalen kɔfɛ i n'a fɔ Docteur Mohamɛdi Emil Danbele b'o fɔ cogoya min na.
Pour prévenir
walasa ka ni banaw kunbɛn a ka ɲi dumuniko lahala ka kɛ ɲuman ye ka sigiyɔrɔ kelen k'o dabila dulɔ min sigarɛti min fɔɔ ka se fan minnu fana tolilen nɔ ka olu bɛ ye k'u to yen nɔ. Farikolo ɲɛnajɛ sanga 30 kɔnɔna na don o don o ka ɲi wa o bɛ se ka kɛ siɲɛ 3 dɔgɔkun kɔnɔna na. Fɛn minnu bɛɛ be yen nɔ ni o bɛ se ka mɔgɔ dusukun dimi i b'i mabɔ olu bɛɛ la. Ka dumuni dun fana vitamini D bɛ min na ale ni kalsiyɔm.
Nin bɛɛ lajɛlenlen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ waasa ka aw kisi san 40 kɔni mana dafa a ye don dɔgɔtɔrɔso la waati bɛɛ ka taa a yɛrɛ si filɛ waasa bana minnu bɛ se ka kunbɛn o ka kɛ a kɛ waati la.